Salam Pancasila. Kembali lagi bersama kita di Bahas Podcast. Kita akan membahas apa saja yang bisa kita bahas, tentunya hanya dibahas di Bahas Podcast. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas terkait dengan reshuffle. Apa itu reshuffle? Untuk siapa reshuffle itu? Mengapa sih ada reshuffle? Bagaimana reshuffle itu? Tentunya akan kita bahas sekarang. Akhir-akhir ini kita dihadapkan oleh berita-berita reshuffle pemerintahan Indonesia sekarang. Mungkin ada sebagian tanggapan dari partai politik di pemerintahan maupun partai politik oposisi pemerintahan, baik itu tanggapan positif maupun tanggapan negatif. Dilansir dari CNN, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya kepada menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tak maksimal bekerja di tengah pandemi virus corona. Kemarahan Jokowi ini terjadi saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu. Namun rekaman video sidang itu baru diunggah dalam akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari Minggu tanggal 26 Juni kemarin. Jokowi menilai sejauh ini tak ada perkembangan signifikan dari kerja anak buahnya dalam menghadapi pandemi tersebut. Ia pun tak segan jika harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu maupun peraturan presiden yang disingkat Perpres agar penanganan COVID-19 lebih maksimal. Kata Jokowi, "Saya harus ngomong apa adanya. Gak ada progres yang signifikan. Gak ada. Kalau minta Perpu, saya buatin lagi Perpu. Asalkan untuk rakyat. Untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya." Kemudian Jokowi menambahkan, "Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali." Jokowi bahkan sempat menyinggung langsung kinerja sejumlah kementerian terkait berbagai kebijakan untuk menangani COVID-19, mulai dari kebijakan bansos, pemberian insentif, hingga kinerja Kementerian Kesehatan akibat penggunaan anggaran yang tak maksimal. Anggaran Kementerian Kesehatan adalah 75 triliun rupiah. Kementerian di bawah kepemimpinan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu hanya menggunakan 1,53%. Ia meminta agar anggaran kesehatan segera dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran, seperti membayar tunjangan dokter, dokter spesialis, dan tenaga medis lainnya. Jokowi juga membuka kemungkinan membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet atau reshuffle jika tak ada upaya maksimal dari para menteri. Ia meminta para menteri untuk memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini. Kata Jokowi, bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Mengenai reshuffle itu sendiri, saya mengambil data dari Jurnal Ilmu Komunikasi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. perombakan atau reshuffle kabinet di Indonesia merupakan fenomena yang menarik. Secara normatif, perombakan kabinet diwacanakan sebagai solusi presiden dalam rangka mengatasi stagnasi yang menghambat pencapaian kerja kabinet. Namun sebagai pengalaman baru yang ditemukan di era pasca peristiwa reformasi, common sense publik cenderung mengatakan bahwa hal itu senantiasa terkait dengan kepentingan-kepentingan politik yang melatari dan memicunya. Pada dasarnya, fenomena perombakan pada posisi-posisi top management semacam yang terjadi dalam kabinet pemerintahan itu adalah hal wajar. Posisi top manager dalam suatu organisasi adalah posisi strategis dan vital yang tanggung jawab utamanya adalah mengawal operasionalisasi kebijakan demi tercapainya tujuan-tujuan besar. Dalam konteks pemerintahan, tujuan-tujuan besar tersebut utamanya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Maka ketika seorang top manager dinilai tidak lagi memiliki kepekaan dan kecepatan ataupun kapasitas yang diharapkan dalam mewujudkan keberhasilan dan mengatasi permasalahan dalam pekerjaannya, ia dianggap pantas untuk diganti tanpa menunggu masa jabatannya berakhir. Berdasarkan pada perspektif tersebut, keputusan presiden untuk merombak komposisi kabinetnya di tengah-tengah masa kerja dapat dipahami. Sebagai kepala pemerintahan, kewenangan presiden didasarkan pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Padahal semacam itu idealnya adalah untuk mengusahakan tercapainya target-target dalam program kerja pemerintah. Baik di tingkat makro, mezzo maupun mikro, hal itu bukan hanya sebagai wujud dari pertanggungjawaban presiden dan pemerintahannya dalam merealisasikan prestasi kerja dalam rangka meningkatkan serta memajukan negara dan rakyatnya, namun juga sebagai bentuk pertaruhan kredibilitas presiden dan trust rakyat kepadanya atas pencitraan yang pernah dijanjikan pada masa kampanye. Kabinet dan politik adalah dua sisi mata uang yang terikat. Sejak suatu kabinet pemerintahan diedukasikan sebagai produk yang lahir dari citra politik demokratis pasca peristiwa reformasi, setiap dinamika dan gejolak yang mengarah pada pembenahan kabinet kemudian cenderung dilihat juga melalui bingkai yang kurang lebih sama. Sejak itu, proses pembelajaran politik bagi masyarakat Indonesia berjalan cukup intens. Nyaris hampir setiap hari, banyak ditransaksikan informasi yang memuat pewacanaan perpolitikan di Indonesia melalui berbagai macam kasus, kejadian, produk kebijakan, pernyataan-pernyataan baik secara institusional, individual maupun kelompok, melalui berita-berita yang beredar di media massa, masyarakat dimudahkan untuk memantau dan memahami dinamika politik yang panggung utamanya diramaikan oleh saling lontar pernyataan dari berbagai pihak, termasuk dalam soal perombakan kabinet tersebut. Dari berita-berita itu pula, publik dibantu untuk melihat bagaimana konflik dan ketegangan-ketegangan politik tampak seperti selalu membayang dalam guliran wacana tentang perombakan kabinet tersebut. Perihal ini, Arno Darmawan telah lama mengatakan bahwa konflik adalah satu-satunya alasan dan sumber inspirasi dibuatnya suatu berita. Karena ada konflik, maka berita dapat dihasilkan. Lantaran soal konflik itu pula, saluran-saluran media yang terinstitusi secara khusus kemudian dikaitkan dengan konflik-konflik tersebut. Siapapun dan dari manapun sumber informasi yang digunakan oleh media lantas akan dianggap terkait dengan masalah yang sedang diberitakan. Menjadi tak terhindarkan munculnya kesan seolah-olah semua orang atau lembaga yang turut bicara tentang reshuffle adalah mereka yang terkait dengan persoalan reshuffle itu sendiri. Kembali lagi kepada isu reshuffle pada saat ini, Menurut Direktur Eksekutif Political and Public Studies Jerry Messi menilai, kegeraman Jokowi wajar karena sejak awal penanganan COVID-19 publik sudah mengkritik kinerja sejumlah menteri. Indikatornya jelas, tak mengikuti arahan presiden, tak bekerja dalam tim, ingin menonjol sendiri, hingga mengambil alih kewenangan pihak lain. Persoalannya banyak, menteri jalan sendiri-sendiri, tak mau ikut arahan Jokowi. Ada pula yang one man show, kata Jerry. Senada dengan pernyataan tersebut, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan, reshuffle kabinet dalam waktu dekat adalah sebuah keniscayaan karena kerja buruk sejumlah menteri. Menurutnya, reshuffle itu suatu keniscayaan karena banyak menteri yang dianggap tak berprestasi dan dianggap memble kinerjanya saat wabah corona menyerang. Terlihat banyak menteri yang gagap menyelesaikan persoalan corona. Menurut Ujang, para menteri malah lebih sering silang pendapat dengan presiden maupun menteri lain terkait penanganan COVID-19. Ia juga menyoroti tumpang tindih aturan dan kebijakan antar para menteri dalam 3 bulan terakhir. Kendati begitu, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, wacana reshuffle membuka peluang kegaduhan politik di tengah penanganan wabah virus corona, terlebih bila menteri yang diganti berasal dari partai politik. Menurutnya, bukan tidak mungkin Jokowi malah akan dirongrong oleh para parpol pendukungnya. Untuk informasi, komposisi profesional dan partai politik di kabinet Jokowi. Jokowi pernah berjanji akan menghadirkan banyak profesional di tubuh kabinet. Namun, ia juga menyatakan perwakilan partai politik akan tetap ada meski tidak mayoritas. Nah, jumlah profesional yang ada dalam kabinet Jokowi ada 22 orang. Siapa sajakah dia? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada Muhammad Mahfud MD. Beliau menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang kedua, ada Muhajir Effendi. Beliau menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang ketiga, Luhut Binsar Panjaitan. Beliau menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kemudian yang keempat ada Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kemudian kelima ada Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Yang keenam ada Retno Lestari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Yang ketujuh ada Fakhrul Razi sebagai Menteri Agama. Yang kedelapan ada Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Yang kesembilan ada Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ke-10 ada Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Yang ke-11 ada Arifin Tasrif dari sebagai Menteri ESDM. Yang ke-12 ada Basuki Hadi Mulyono sebagai Menteri PUPR. Yang ke-13 ada Budi Karya, Menteri Perhubungan. Ada Sofyan Jalil sebagai Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala BPN. Kemudian ada Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, Teten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Wisnu Tama Kusubandino sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gusti Ayu Bintang Darmawati sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bambang Brojonegoro sebagai Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang terakhir ada ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Semua totalnya ada 22 orang. Kemudian berikut adalah kabinet yang berasal dari partai politik. Partai yang pertama adalah PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada 4. Pertama, Yasona Halauli sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial. Kemudian Cahyokumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang terakhir ada Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Kemudian partai selanjutnya ada Golkar, Golongan Karya. Ada 3. Pertama, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian. Yang terakhir Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Partai selanjutnya ada dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Ada 3 orang. Pertama, Ida Fauzia sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan. Yang terakhir ada Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Partai selanjutnya ada dari Nasdem, Nasional Demokrasi. Yang pertama ada Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Kemudian ada Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Yang terakhir ada Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Partai selanjutnya ada dari Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Ada 2, yang pertama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian ada Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Partai yang terakhir adalah PPP, Partai Persatuan Pembangunan, yakni ada Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Dengan begitu, dalam Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin tahun 2019-2024 terdiri dari profesional 57,90% dan partai politik 42,10%, 22 orang profesional, dan 16 orang dari partai politik. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa, apakah memang akan terjadi reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju tahun ini, atau ini hanya sebuah wacana dan gertakan semata. Kita tidak tahu. Tapi tentunya yang pasti adalah adanya reshuffle atau tidak adanya reshuffle itu sebagai tanda bahwasanya jika ada reshuffle berarti ada kinerja yang buruk dalam pemerintahan Jokowi. Selama dia menjabat sebagai menteri di dalam kabinet Jokowi. Namun apabila ternyata ini hanya gertakan untuk kepada menterinya agar lebih keras dalam bekerja, agar lebih rajin dalam bekerja, terlebih sekarang saat pandemi COVID-19, berarti itu hanya untuk gertakan semata tadi. Karena mungkin Presiden Jokowi menilai ada beberapa menterinya yang kinerjanya tiap bulan itu menurun. Nah, menurunnya ini bukan menurun dari bulan satu ke bulan lainnya, itu tidak turun drastis. Mungkin ya ibaratnya kalau kita gambarkan dalam angka persen, mungkin dari 1% minusnya kemudian turun menjadi minus 2%. Jadi apabila ini tidak digertakkan, nanti mungkin akan lebih parah lagi. Bisa jadi yang tadinya minus 2% di bulan selanjutnya justru malah menjadi minus 10%. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh Jokowi. Maka Presiden Jokowi mempunyai strategi, yakni menggertakkan menteri-menterinya dengan diancam akan di reshuffle seperti itu. Nah, ketika Presiden Jokowi sudah memberi gertakan, Presiden Jokowi tentu punya harapan agar kementerian-kementerian yang dipimpin oleh menteri-menterinya itu yang menurun kinerjanya akan memperbaiki, ada peningkatan, ada perbaikan, sehingga apa yang diharapkan Presiden Jokowi itu tercapai. Tapi sebaliknya, jika sudah digertak tapi kinerja menterinya tetap menurun atau stagnan, besar kemungkinan wacana reshuffle akan terjadi. Kita tidak tahu, kita tunggu saja. Semoga Indonesia segera membaik dari pandemi COVID-19. Mari kita mulai terbiasa beradaptasi kehidupan baru dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun dari WHO. Besar harapan kita sebagai warga Indonesia tentunya ingin cepat pulih kembali seperti biasa. Kita bisa saling sapa, kita bisa belajar di kelas, kita bisa bekerja di kantor, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita saat ini. Buat kamu yang suka dengan konten-konten yang ada di Bahas Podcast, kuy, share konten-konten yang ada di Bahas Podcast ke teman-temanmu. Ajak mereka untuk ikut mendengarkan apa yang kamu dengarkan. Karena apa? Karena di Bahas Podcast terdapat konten-konten yang informatif, kreatif, inovatif, dan tif-tif-tif-tif lainnya. Tentunya Bahas Podcast itu listenable banget buat kamu. So, don't waste your time. Langsung share sekarang juga. Bye-bye.